9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Advokati i dalje štrajkuju pred poslanicima Republičke skupštine izmene zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti. Skupština Vojvodine glasaće o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Na predsjedničkim i parlamentarnim izborima na istoku Ukrajine pobedili Aleksandar Zaharčenko i njegova stranka. Zapad nezadovoljan, Moskva će priznati rezultate. Beogradska filharmonija na evropskoj turneji. Košarkaša Partizana pobedila i Gokea u Jadranskoj ligi. U Beogradu je sada 8, Novom Sadu 7, Kragujevcu 5, Nišu 1, u Sjenici minus 2 stepena, tokom dana sunčano i malo toplije, temperatura do 18 stepeni.
I dalje je neizvesno da li će štrajk advokata, koji traje gotovo 50 dana, dobiti epilog. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaće o izmenama zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti, kojima bi se advokatima dala mogućnost da sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti, koje bi kasnije overavali notari. Predsjednik Advokatske komore Beograd, Slobodan Šoškić, kaže za Vesti u 9 da izmene tog zakona nisu jedini zahtev advokata.
Advokati traže da se takva situacija za njih omogući i u odnosu na druge ugovore koji nisu ugovori o prometu nepokretnosti, nego su druge vrste ugovora, kao što je ugovor o zakupu, kao što je ugovor o obećanju poklona, kao što je ugovor o doživotnom izdržavanju, kao što je ugovor o raspolaganju imovinom za života i niz drugih pravnih poslova koje bi trebalo da ostanu kao što su, da kažem, vekovima bili u nadležnosti advokature, da ih advokati rade.
Povodom najava da će za pojedine sudske procese građani angažovati advokate iz Crne Gore, Šoškić je za Vesti u 9 kaže da ga takav potez ne iznenađuje.
Druga ta stvar da će Crnogorska komora uspjeti da spreči kolege iz Crne Gore da dolaze na ispomoć ovde kao zamena za advokate Srbije da obavljaju te poslove. Mislim da to nije nemoguće sa stanovišta zakona, ali nije solidarno i nije sa stanovišta morala u redu da dolazi iz druge države i da opstruiraju intencije čitavog štrajka advokature Srbije.
Ministarstvo pravde zatražilo je da advokati obustave štrajk i da se pregovori nastave, ali još nije poznato kada će biti zakazan novi sastanak. Dve strane postigle su dogovor o paušalnom oporezivanju advokata.
O blokadi rada sudova u Vestima u 9 razgovaramo sa Konstantinom Mitićem Vranjkićem, predsjednikom Upravnog odbora Društva sudija Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li uopšte moguće u ovoj situaciji razlučiti koju pravu Ministarstvo pravde ili advokati?
Što se tiče Društva sudija, mi u konkretnom slučaju niti imamo volje, niti smo u poziciji da se postavljamo na mesto arbitra u vezi konkretnih dešavanja. Ono što ja mogu da kažem da ovaj štrajk advokata ili obustava rada ima za posledicu da se kako u građanskim, tako i u krivičnim predmetima velika većina suđenja odlaže. To za posledicu ima da se održava jedan manji broj suđenja gde se stranke, bilo pravna, bilo fizička lica, zastupaju sami. Ali velika većina suđenja se odlaže.
Da li je koliko povećan broj nerešenih predmeta zbog štrajka advokata?
Mali broj predmeta je rešen. Povećava se nešto broj predmeta, obzirom da advokati ni ne podnose nove tužbe, ali ono što je nešto moja procena, da kada se štrajk okonča, doći će do jednog velikog broja novih predmeta, a i ne rešavaju se stari predmeti, tako da definitivno dolazi do povećanja broja predmeta.
Kao sudija, koji savjet možete da date građanima koji u ovom momentu imaju sudske sporove?
Ne bih mogao da iznesem neku konkretnu preuku šta da učine ukoliko im je potrebna pomoć advokata. Obzirom da praktično jedina mogućnost da se neko suđenje održi da ili obe strane nemaju advokate ili ako imaju advokate da se obe strane saglase s tim da se suđenje održi u odsustvu advokata, što se po pravilu ne dešava. Tako da neki konkretan predlog kako građanin koji da kažemo hoće da se sudi ukoliko druga strana nije saglasa sa tim ne bih mogao da dam.
Hvala na razgovoru. Čuli ste predsjednika Upravnog odbora Društva Srbije Konstantina Mitića Vranjkića.
Tromesečni pregovori o rekonstrukciji vlade Vojvodine trebalo bi da dobije epilog na sednici pokrajinskog parlamenta, na čijem je dnevnom redu promjena tri sekretara u vladi. Nove sekretare predložili su Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Iako će Savez vojvođanskih Mađara zadržati dosadašnja mesta, još nije poznato da li će ta stranka podržati predložene kadrovske promjene. Lider stranke Ištvan Pastor nedavno je ocenio da je najavljena rekonstrukcija, citiramo, šminkanje mrtvaca. U vestima u 9 o tome razgovaramo sa Branislavom Bogaroškim, potpredsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospodine Bogaroški, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste sigurni da imate dovoljnu većinu da bez problema prođe predlog o rekonstrukciji vlade?
Sudeći po izjavama koje su davane ovih dana, ja mislim da bi taj slučaj trebalo se desiti.
Da li možete da nam potvrdite da ćete biti novi pokrajinski sekretar za poljoprivredu?
Ja se nadam da će biti stabilna većina koja će izglasati rekonstruisanu pokrajinsku vladu. U tom slučaju bi ja ispred Lige socijaldemokrata Vojvodine preuzeo obavezu da vršim funkciju potpredsjednika pokrajinske vlade i istovremeno sekretara za poljoprivredu.
Kako će izgledati rukovođenje sekretarijatom za poljoprivredu kada vi to postanete?
Ja mislim da je u proteklom periodu urađeno dosta u sekretarijatu za poljoprivredu, naročito u delu koji se tiče subvencija za navodnjavanje. I mislim da te linije subvencionisanja koje su do sada postojale ne treba kvariti. Mislim da postoji dosta ozbiljan prostor koji se tiče ruralnog razvoja, a posebno razvoja seoskog turizma, gde bi moglo mnogo da se učini na tome da se pomogne seoskim gazdinstvima da kroz takav vrst turizma direktno plasiraju svoje proizvode i ostvare mnogo bolju cenu nego kada se radi o klasičnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda.
Ima li Vojvodina dovoljno novca za to o čemu pričate?
Ja mislim da za poljoprivredu nikad nije dovoljno novca, ali ono novca što imamo, mislim da ćemo umeti da iskoristimo na najbolji mogući način.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste potpredsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislava Bogaroškog. Inače, Miroslav Vasin će, pored sekretarijata za privredu, budući biti potpredsjednik vlade umjesto Dragoslava Petrovića, a Nenad Stanković, koji dolazi iz Elektrovojvodine, trebalo bi da bude novi sekretar za energetiku i mineralne sirovine. Inače, opozicija je nezadovoljna zbog najavljene rekonstrukcije. Naprednjaci kažu da demokrate i ligaši pokušavaju da iznude većinu vlasti i privilegije.
Na ponovljene izbore na tri biračka mesta za Savet bošnjačke nacionalne manjine u opštini Tutin prema prvim rezultatima izašlo je oko 45% upisanih birača. Danas bi trebalo da budu poznati konačni rezultati.
9:08. Narednih dana trebalo bi da bude poznato koliko je ponuda stiglo za privatizaciju više od 500 preduzeća u Srbiji. Rok za okončanje privatizacije je kraj iduće godine, a Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj uradila je studiju sa preporukama kako taj proces uspešno završiti. Studiju predstavljaju danas. Jelena Bojović iz Naleda kaže da je novi zakon o privatizaciji rešio deo problema.
S druge strane, imamo i dalje to takozvano meko budžetsko ograničenje koje podrazumeva da te firme koje su u privatizaciji i dalje troše više od onoga što zarađuju. Znači i dalje država prašta porezi i doprinose koji se ne plaćaju zaposlenima i tako dalje. Znači to podhitno treba sprečiti s jedne strane. Dva, rebalansom budžeta nije predviđen dovoljan količina sredstava u budžetu da se zaposleni koji su višak i da im se isplati otpremnina. Očekujemo da će biti jako mala zainteresovanost ozbiljnih investitora. Jer zaista ako kupujete nešto za koliko god je to sredstava u pitanju, a ne znate da li sutra morate da uradite konverziju za naknadu i da li ta konverzija zemljišta, znači koje pravo vi imate na njemu, znači da li možete da gradite, ne možete da gradite, da li možete ga prodate, čime možete se bavite upravo na tom zemljištu, je ono što će ostaviti prostor da oni ozbiljni investitori koji preuzimaju već ostale rizike, morali bi da preuzmu i ovaj rizik.
Novog vlasnika uskoro bi trebalo da dobije Železara Smederevo. Zainteresovani investitori imaju mjesec dana za prijavu, a učešće na tenderu zvanično je potvrdila američka kompanija Esmark. Bojan Bojović, izvršni direktor Železare, kaže za našu televiziju da bi novi vlasnik fabrike trebalo da bude poznat početkom naredne godine.
Mi kao radna grupa smo postavili nekoliko uslova koji će biti jako bitni pa i na samom tenderu. Prvi uslov je zaposlenost svih zaposlenih koji trenutno rade. Praktično cela Železara radi samo sa 30% kapaciteta. Trenutno otprilike Železara će do kraja godine proizvesti proizvoda za neki 320 do 340 miliona dolara, a Drugi uslov svakako radne grupe i vlade Republike Srbije da ta železara mora raditi sa punim kapacitetom, znači to će biti kapacitet od 1,4 milijarde dolara. Dugovi železare za sada su 380 miliona dolara. Ono što je jako bitno, to je da ljudi znaju da toj železari treba otprilike oko 400 miliona dolara obrtnog kapitala da bi ona funkcionisala. Najvažnija stvar koju investitor donosi je otprilike oko 250 miliona dolara obrtnog kapitala, i to znači odmah kako bi ta železara morala raditi punim kapacitetom.
Dugo najavljivana misija Međunarodnog monetarnog fonda sutra stiže u Beograd, počinje dvonedeljno skeniranje našeg finansijskog sistema. U vladi kažu da nam trenutno nije potreban novac i da će se pregovarati o aranžmanu iz predostrožnosti. Istovremeno, Međunarodni monetarni fond traži da Srbija smanji minus u budžetu i hitno nastavi fiskalne i strukturne reforme.
Iz sveta stiže vest da svetska javnost i dalje sa pažnjom prati događaje u Ukrajini. Lider proruskih aktivista na istoku Ukrajine, Aleksandar Zaharčenko, proglasio je pobedu na predsjedničkim izborima u Donjecku. Vlasti u Kijevu smatraju da su izbori u istočnom regionu lažni i neće ih priznati. Isti stav zauzimaju i zvaničnici Evropske unije, dok Moskva poručuje da će poštovati volju građana regiona Donjeck i Lugansk. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Partija Aleksandra Zaharčenka, trenutnog premijera samoproglašene Narodne republike Donjeck, vodi i na parlamentarnim izborima u istočnim ukrajinskim regionima. Zaharčenko je optužio zvanični Kijev da ne želi mir i da su vlasti Donjecka spremne da razgovaraju sa svakim ko je voljan da sluša. Izbori na istoku Ukrajine održani su uprkos negodovanju Kijeva, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, a podržala ih je samo Rusija. Agencija RIA Novosti prenosi da je svoju volju izrazilo više od milion birača. Na predsjedničkim izborima glasali su i građani Rumunije. Preliminarni rezultati pokazuju da je za premijera Viktora Pontu glasalo blizu 40% birača, dok je gradonačelnik grada Sibiu, Klaus Johannis, dobio oko 30%. Dva kandidata gotovo sigurno ulaze u drugi krug izbora, koji bi trebalo da se održi 16. novembra. Nekontrolisano korišćenje fosilnih goriva moralo bi da se okonča do 2100. godine, ukoliko svet želi da izbegne opasne klimatske promene, upozoravaju stručnjaci Ujedinjenih nacija. Da bi se to postiglo, već za 35 godina većina proizvedene električne energije bi morala da dolazi iz nisko ugljeničnih izvora, prenosi BBC. U izveštaju se navodi da je ključno da globalno zagrevanje bude zadržano na granici od 2 stepena Celsijusa.
Nakon što su Hrvatska udruženja za zaštitu potrošača upozorila da se na tržištu te zemlje prodaje limun iz Turske koji u sebi sadrži supstance opasne po život, i u Srbiji se spekuliše da se isti limun našao u prodaji. Predsjednica Centra potrošača Srbije Vera Vida kaže za Vesti u 9 da su se građani žalili i da će danas od Ministarstva poljoprivrede zatražiti zvaničnu informaciju o tome da li se takav limun prodaje i na domaćem tržištu.
Mi ne možemo da kažemo da je to štetno, jer do sada niko nije uradio nikakvu analizu. S druge strane, radi se o robi koja je roba iz uvoza i koja podleže rigoroznim kontrolama, tako da ne verujem da to može da se desi. Isto tako, mi još uvijek ne znamo koja je to visina tog otrova koja je dozvoljena ili koja nije dozvoljena. Znači, to su još uvijek, ako tako mogu da kažem, pretpostavke, kao što su i pretpostavke naših potrošača da je cena strašno niska, da se i to dovodi u sumnju i tako dalje.
Građanima se savjetuje da čitaju deklaracije proizvoda i da trgovce pitaju za detalje, kaže za Vesti u 9 Vera Vida.
Na svakom proizvodu mora da bude deklaracija, naravno ne na svakom limunu, ali na gondoli gde se limun nalazi, znači mora da bude zemlja porekla, mora da bude naznačeno, jer i to su nam se potrošači javljali da je na deklaraciji pisalo da kora nije za jelo. Znate, to ne mora još uvijek da znači da postoji taj otrov, nego jednostavno da se kora ne jede. Znači, obratiti pažnju, pitati trgovca odakle roba. Trgovac mora potrošača da obavesti o svemu. Znači, trgovac mora da mu kaže odakle roba uvezena, da li je prskana, da li je neprskana, da li je prošla određenu kontrolu itd.
Regionalna udruženja potrošača u Hrvatskoj tvrde da su trgovci uvezli jeftiniji limun iz Turske, na čijoj deklaraciji piše da je kora neupotrebljiva za ishranu. Navodi se i da je deklaracija napisana sitnim, jedva vidljivim slovima.
Očna klinika Niškog kliničkog centra dobila je 2000 intraokularnih mekih sočiva, što će omogućiti ugradnju prilikom operacije katarakte. Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbedio je 15.000 sočiva za celu Srbiju. Da li su operacije krenule na Niškoj očnoj klinici, reći će nam direktorka Gordana Zlatanović.
Tačno je, taj veliki tender koji smo očekivali je na svu sreću završen i nas i naših pacijenata, tako da smo već krenuli sa operacijom. Ja moram da mi nismo, da smo radili u toku cele godine, smo dobili bili negde 800 sočiva, 840 sočiva, tako da smo do sada sa sočima od prošle godine do sada uradili oko 1500 operacija, a sad ćemo dobiti sukcesivno oko 1140 sočiva, tako da idemo redom, operišemo punom parom, uvešću i drugu smenu, tako da će te liste čekanja malo da se smanje.
Na operaciju katarakte čekalo se u Nišu u proseku pola godine.
9:15, ovo je Radio Beograd 1. Ubrzo, posle prve turneje po Sjedinjenim američkim državama, Beogradska filharmonija otputovala je na evropsku turneju. U švajcarskim i nemačkim gradovima održat će 7 koncerata. Pripremljen je raznovrstan repertoar sa nekoliko solista, kaže za Vesti u 9 Jelena Milašinović, PR filharmonije.
To su Valeri Sokolov violinista, koga smo imali prilike da čujemo petak na Kolarcu, Radek Babor hornista, Ingo Funder Austrijac, divni jedan pijanista, tako da kroz različite programe, suveni Čajkovski Djedur koncert, zatim Chopinov Emol prvi kavirski koncert, Iglijevo koncert za hornu, Beogradska filharmonija se pratiti soliste, a za evropsku publiku je također pripremila slike se izložbe Mosorskog i suvenu svetu Šehera Zadorjevska Korsakova.
Turneja Beogradske filharmonije traje do 10. novembra.
Predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Zmaje ubice po tekstu Milene Marković u režiji Ive Milošević biće izvedena večeras na sceni Narodnog pozorišta u Pragu i 6. novembra u pozorištu u Gracu. Gostovanja su deo programa obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata.
A u Narodnom pozorištu u Beogradu završava se revija predstava Nušiću u čast. Na sceni Raša Plaović, ansambl drame na srpskom jeziku Narodnog pozorišta iz Subotice igraće komediju Mister Dolar.
Ponedeljkom najčešće sumiramo rezultate ostvarene na sportskim terenima tokom proteklog vikenda, tako će biti jutros. S nama je Miroslav Nešić, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav našim slušalcima. Vikend za nama obeležio je Novak Đoković, koji je pobedom nad Kanađaninom Milošem Raonićem 6-2, 6-3 triumfovao na turniru u Parizu, ali i upotpunio kolekciju svojih vrhunskih dostignuća. To mu je 20. pobeda na turnirima Master serije, po čemu je četvrti u istoriji tenisa. Ujedno to mu je i 600. pobeda u karijeri. Prvi je teniser još od 1971. i Amerikanca Artura Esha, koji je odbranio titulu na Pariskom Openu. Ujedno, Đoković je stekao 1310 bodova više nad Rogerom Federerom i realne šanse da i na kraju godine bude prvi na svetskoj rang listi. Za to su mu dovoljne i dve pobede u grupi na završnom Masters turniru naredne nedelje u Londonu. Čak ako bi izgubio i sve duele, Federer bi morao da triumfuje na turniru da bi bio prvi na ATP listi. Uspešni su bili i rukometaši, koji su u drugoj kvalifikacionoj utakmici za učešće na evropskom prvenstvu savladali Izrael u gostima sa 26-22, dok je Crna Gora u Podgorici pobedila Island 25-24. Naš državni tim ima 4 boda, Crna Gora i Island po 2, dok je Izrael bez bodova. Ostali rezultati: Fudbalska Superliga je 11. kolo, Partizan Vojvodina 1-0, Rad Crvena Zvezda 1-2, Voždovac Spartak 1-1, Donji Srem Jagodina 2-3 i Radnički iz Kragujevca OFK Beograd 0-0. Bodi Partizan sa 28 bodova ispred Crvene Zvezde sa 26 i Vojvodine sa 25. Najzad ABA regionalna košarkaška liga, Crvena Zvezda Budućnost 83-69, Igokea Partizan 83-77, Cibona Solnok 96-92 i MZTC Devita 61-67. Večeras u 20:30 Mega Vizura će dočekati ekipu Zadra.
Hvala, bio Miroslav Nešić. O sportu detaljno u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. To znači da centralni sat talasanja pripada vama. Javite se.
Kontakt telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati, kao i obično, Tanja Milekić. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 3 stepena, u Kragovicu i Novom Sadu 9, u Beogradu 10. Malo toplije, sunčano i vetrovito danas u Srbiji. Detaljnije Dragana Broćević.
U toku dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplije. Samo su Timočkoj krajini zadržava magla ili niska oblačnost. Duvaće slab i umeren u koštarskom području povremeno jak, a u južnom Banatu vetar i olujne jačine južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10. U Beogradu toku današnjeg dana pretežno sunčano i malo toplije sa umerenom i povremeno jakim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Kiše neće biti ni u narednih 5 dana, a očekuje nas temperatura do 20 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Vladimir Mihajlović, Branislav Jerković, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete što se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.